No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille ja kiitos tästä lahjasta etukäteen. Ja täällä on ollut paljon jo hyviä asioita esillä ja toivon kuitenkin, että jaksatte keskittyä jonkun verran kuuntelemaan tai mielellään hyvin kuuntelemaan, mitä vielä on esillä. Kaikki se, mitä Jarmo sanoi, se on totta tästä ajasta ja mä oon vähän näitä ajan ilmiöitä kerännyt tuohon uutiskirjeeseen, niin en kertaa niitä sen enempää, mutta ota se siitä kotiin lähtiessäsi, jos et ole minun postituslistalla ennestään, niin ota se siitä ja katsele vähän, että tätä aikaa. Mutta jotenkin haluan keskittyä jotakin sanomaan tänään meille, tai haluan uskoa, että Jeesus tahtoo, että on jotakin esillä armolahjoista. Ei voida käydä kaikkia lahjoja yksitellen välttämättä läpi, vaan sitten sellaisia perusperiaatteita, että me ymmärtäisimme niiden merkityksen ja oppisimme niitä käyttämään. Koska luotan hyvin pitkälle siihen sanaan, että kun asiat on järjestyksessä ihmisen sisimmässä, niin Pyhä Henki jakaa niitä lahjoja niin kuin itse tahtoo. Niin kun vaan se sisin on avautunut niitä vastaanottamaan, niin kyllä Jumalan puolelta sitten ne kanavat on auki sinne lahjojen puolella sitten niin kuin mennä eteenpäin ja virrata niissä. Eli ainakin sellaista janoa se edellyttää, että jos tahtoo saada lahjoja ja sitten rakkautta. Että kun siellä ensimmäisen korintolaiskirjan 14. alussa, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan seurakunnan rakennukseksi hengellisiä lahjoja runsaasti, niin ehkä jos oikein tarkkoja ollaan sananmukaisesti, niin ensimmäiseksi pitäisikin lähteä tavoittelemaan rakkautta ja vasta sitten niitä lahjoja. Ja sitten jos ajatellaan sitä ensimmäisen korintolaiskirjan 12. lukua, joka puhuu hengenlahjoista, sitten 14. luku jo enemmän antaa ohjeita niiden käytöstä tai sisällöstä, niin se ei mitenkään voi olla sattuma, että siihen väliin on laitettu tämä 13. luku, joka monella on tämä rakkauden luku, joka monella on ihan huoneen tauluna. Niin täytyy nähdä se, että se on ikään kuin sydämenä siinä lahjoista tapahtuva opetuksen keskipisteenä, jopa voisi näin ajatella, että apostoli on hyvin paavallisen harkinnut, että hän laittaa tämän rakkauden siihen. Ja toki siinä sitten muistutetaan hengenlahjoissa siinä rakkauden luvussakin täällä ja heti alussa, vaikka minä, siis ensimmäinen korintolaiskirja 13 ja selusta, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen, ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja niin tämä jatkuu sitten tämä rakkaus eri osa-alueina, mutta tässä viitataan siihen, että voi olla lahjatkin, mutta ne menettää merkityksensä, jos ei siellä perustana ole rakkaus. Vuori voi lähteä, mutta se ei hyödytä mitään, jos se lähtee esimerkiksi katkerassa mielentilassa tai semmoisessa haluttomuudessa palvella Jumalaa tai jossain ylipäätään väärässä mielen tilassa. Niin silloin siellä onkin vain helisevä vaski ja kilisevä kympaali, eli siellä ei ilmene sitten sitä hedelmää, mitä tietysti Jumala tahtoo. Että sitten siellä kalatalaiskirjeessä, siellähän oikeastaan niin kuin vastakkain laitetaan sitten lihan teot ja hengen hedelmä, niin on tietysti jotenkin niin kuin itsestään selvää, että kun puhutaan hengen lahjoista, siis pyhän hengen lahjoista, että nekin omalta osaltaan ovat synnyttämässä hengen hedelmää. Ja jos ne ei sitä tee, niin silloin sieltä puuttuu rakkaus. Ja siksi on tärkeää tavoitella sitä rakkautta ja pyrkiä saamaan hengellisiä lahjoja. Niin kuin tämä jatkuu, tämä 14. luvun alku siellä ensimmäisessä korintolaiskirjassa, tavoitella rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Eli lähdetään sellaista ajatuksesta liikkeelle, että tavoitellaan rakkautta. Ja voisiko sanoa sitten siinä ohessa pyritään osallisiksi niistä parhaimmista armolahjoista. Ettei lähdetä väärinpäin liikkeelle, että pyritään osallisiksi lahjoista ja sitten vasta B-vaihtoehtona vähän sitten siihen mausteeksi rakkautta. Se on nimenomaan päin vastoin. Ja sitten jos joku kokee sellaista tyhjyyttä näissä lahjoissa, että minulla ei ole mitään, mutta olet kuitenkin uskossa Jeesukseen, niin haluan muistuttaa, että sinulla on jo silloin suurin armolahja. Ja luen täältä Roomalaiskirjeen 6 ja 22. Mutta nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Eli jos olet uskossa Jeesukseen, niin silloinhan sinä elät iankaikkista elämää, niin kuin siellä Lasaruksen haudalla Jeesus sanoi, että joka elää ja uskoo minuun ei ikinä kuole. Niin sinulla on jo silloin se suurin lahja, että älä vähättele itseäsi ja elämääsi, jos sinussa ja kun sinussa on iankaikkinen elämä. Eli se on itse asiassa suurin armolahja, että me saamme olla iankaikkisen elämän perillisiä, siis kanssa perillisiä vanhimman veljemme Kristuksen kanssa. Mutta sitten näitä lahjoja, näitä voisiko sanoa hengellisiä lahjoja muutoin sitten, niistä pyritään pääsemään osalliseksi, muistaen tietysti rakkauden, niin seurakunnan rakennukseksi ennen kaikkea. Mutta toki sitten hengelliset lahjat auttaa siellä myöskin siellä sielujen voittamistyössä. Ja kaikessa hengellisessä työssä tehdään, suuntautuu se kadotettuihin sieluihin tai seurakuntaan, niin aina niistä on hyötyä, kun sanotaan näin rajoitettuna tai määriteltynä oikein käytettyinä. Eli hyvin pitkälle haluaisi jotenkin alleviivata mielen tilaa, mielen laatua, niin kuin jo sana parannuskin oikeasti tarkasti käännettynä tarkoittaa kykyä ajatella oikealla tavalla, tai se on niin kuin mielen muutos, eli se on niin kuin uusi näkökulma taivaasta. Parannuksesta suomalaisille tulee aina sellainen ajatuksena semmoinen vaatimus, mutta ehkä se mielenmuutos on sitten niin kuin se parempi sana. Eli se on Jumalan meille antama mielenmuutos, joka meidän tulisi sitten säilyttää, koska siitä riippuu meidän elämämme. Niin siellä lahjojenkin käytössä, niin se vain sillä muuttuneella mielellä, eli sillä Kristuksen kaltaisella tai Kristuksen meille antamalla mielellä voi palvella, ja silloin ne lahjat voi toimia oikein ja tehokkaasti. Eli siinä ei ole mitään ideaa, jos lasket kätesi jonkun sairaan päälle ja sitten rupeat rukoilemaan uskonrukousta ja samaan aikaan sinä jopa vihaat sitä ihmistä tai inhoat sitä ihmistä, niin ymmärrät heti, että nyt jotakin on ristiriita. Tämä vain niin kuin esimerkkinä. Että jotenkin siellä tulisi olla aina sydän mukana, niin kuin sitten jossakin kohdassa sanoit, että kaiken minkä teette, niin tehkää sydämestänne niin kuin Herralle. Niin jotenkin tässä ajassa on tärkeää niin kuin muistuttaa, että on kysymys Pyhän Hengen lahjoista ja tästä mielen laadusta muistuttaa. Ja ensimmäiseksi tietysti rakkaudesta, mistä lähdettiin liikkeelle, ennen kuin voi enempää niistä puhua mitään. Eli jotenkin pitäisi säilyttää siinä ja muistaa se, että kun siinä puhutaan monessakin kohdassa Hengen eli Pyhän Hengen antamista lahjoista, että ne ovat kytköksissä siihen, mitä Jarmo sanoi, Jumalan pyhyyteen. Koska tässä ajassa on sellaista, jos täytyy rehellisesti sanoa, että lahjojen käyttö on kytköksissä saastaisuuteen ja haureuden henkeen. Ja kuitenkin Jumalan tahto on se, että kun puhutaan Pyhän Hengen lahjoista, niin ne tuo julki Jumalan pyhyyden. Sitten tuossa uutiskirjeessä on yhtenä lukuna, käydään läpi aikamme Nehustania, eli käydään tätä asiaa läpi, että kun Pyhästä Hengestä on tullut palvonnan ja rukouksen kohde, niin sitten Raamatussa kuitenkin asiat menee niin päin, että Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille ja koroittaa Jeesusta Kristusta, eli ei koskaan käännä huomiota itseensä, vaan kääntää huomion Kristukseen. Niin nyt siitä tietysti seuraa se, että saman tekevät myöskin hengen lahjat. Eli hengen lahjat eivät johda sinua eikä minua palvomaan pyhää henkeä eikä rukoilemaan pyhää henkeä, koska hän on siellä, pyhä henki on niin kuin sen työntekijä. Se ilmenee esimerkiksi roomalaiskirjeen 8. luvusta, ja sanotaan, että henki rukoilee pyhien edestä sanomattomilla huokauksilla. Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan sanomattomilla huokauksilla. Niin ei samaan aikaan, kun Jumalan henki on meissä rukoilemassa tai käyttämässä näitä armolahjoja, niin eihän samaan aikaan voi olla se rukouksen kohde, kun hän itse on rukoilemassa ja tekemässä sitä työtä. Eli pitää muistaa tämä Jumalan, voisiko sanoa, temppelijärjestys. Eli rukouksella ja kaikella toiminnalla on kohde. Ja nyt kun ollaan tässä pojan aikakaudessa, niin ilmestyskirjankin sanojen mukaan sanotaan, että kaikki kunnia tulee tai kuuluu Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Jotenkin näin lahjienkin tulisi julistaa ja niiden käytön Jumalan kunniaa sillä tavalla, että se tulee ylösnouseelle Kristukselle Jeesukselle. Eli että ne kirkastaisivat myöskin samalla tavalla, kun pyhä henki kirkastaa Kristusta, niin myöskin se lahjat ja lahjojen käyttö kirkastaisi Kristusta. Eli siellä, missä käytät Jumalan lahjoja, niin siellä tulisi julki niiden lahjojenkin kautta, että Jeesus Kristus Nasaretlainen on Herra ja on kuningas. Jos tätä ei tapahdu, niin silloinkin lahjoissa on joku vinosuuntaus. Eli niidenkin tehtävä on julistaa Jeesuksen herrautta. Enkä mene näitä asioita sillä tavalla mitenkään järjestyksessä läpi, mutta kerron teille sellaisen kertomuksen, kuinka erään lentomatkan aikana armolahjien käyttö julisti Jeesuksen herrautta. Täällä kävi täällä Suomessa aikanaan Yhdysvalloista semmoinen vanhempi pariskunta, joka sitten piti näitä semmoisia hyvin pitkälle parantumiseen keskittyviä kokouksia ja opettikin Jumalan kansaa rukoilemaan sairasten puolesta ja käyttämään myöskin hengen lahjoja. Ja sitten tämän pariskunnan se vaimo kertoi sitten, että hän oli jollakin sisäisellä lennolla siellä Yhdysvalloissa ja sitten hän istui siellä jossakin lentokoneen käytäväpaikassa siellä ja yhtäkkiä sitten siellä viereisellä tuolilla, siellä käytävän toisella puolella olevalla tuolilla istui nuori mies ja sitten sen nuoren miehen pään yläpuolelle kirjoitettiin englannin kielellä sana adultery eli huoruus suomeksi sanottuna tai aviorikos, ehkä se on paras käännös sille. Ja sitten tuo Herran palvelija, tuo nainen, vähän aikaa mietti, että riittääkö hänen rohkeutensa menemään sanomaan sille ihmiselle, että mitä hän näkee. Ja sitten hän rohkaisi mielensä ja hän meni ja sanoi, että sinä olet tehnyt aviorikoksen. Niin tuo mies vastasi hänelle ja sanoi, että niin olenkin, mutta mistä sinä sen tiedät? Ja sitten tuo nainen sanoi, että pyhä henki juuri näytti sen sinun ylläsi. Ja sitten siitä seurasi se, että hyvin lyhyen harkinnan jälkeen tuo mies teki parannusta ja sitten ilmeni, että hänen vaimonsa on siinä samassa lentokoneessa, mutta istui siellä jossakin muualla. Ja hän meni sitten tunnustamaan sen sille vaimolle ja sitten se vaimokin tuli uskoon. Eli nämä ihmiset olivat uskosta osattomia. Ja tämä hengen lahja veti heidät Kristuksen tykö, eli julisti sitä, että Jeesus Kristus on Herra ja on kuningas. Eli hengen lahjoissa on myös tämä puoli, että silloin kun erityisesti kun ahkeroidaan kadotettujen sielujen kanssa, se vaatii rohkeutta uskaltaa käyttää niitä, mutta se lopputulos silloin kun koet sen onnistumisen ilon on se, että se hedelmä todistaa, että Jumala on ollut sinun kanssasi. Mutta samalla tavalla se vaatii tässä ajassa rohkeutta käyttää niitä lahjoja. Olin jossakin täällä Etelä-Suomessa vuosia sitten julistamassa ja nuori mies tuli sitten sinne rukousjonossa sitten sinne esille myöskin ja hän sanoi, että Jari, että rukoile, että minä saan vaimon. Ja minä en kerin oikeastaan kunnolla laskea edes käsiä hänen päälleen tai kättä hänen päälleen, kun hengen maailma avattiin ja sitten meille näytettiin se hänen koti, joka oli pöydät täynnä pornolehtiä ja pornovideoita ja kaikenlaisia tänne puolelle viittaavia asioita. Ja minä sanoin hänelle sitten suoraan, että rohkaisin mieleni ja sanoin, että asia on nyt niin, että ei Herra anna sinulle puolisoa ennen kuin sinä syvällisesti teet parannusta ja eheydyt tästä haureudesta irti. Ja sitten mä kysyin, että pitääkö tämä näky paikkaansa, niin hän sanoi, että kyllä se pitää paikkansa. Eli hengen lahjolla on myöskin tämä tehtävä tuoda Jumalan pyhyys julki. Ja niin pitää tapahtua, niin kuin nyt Jarmo sanoi, että se sama tuli, joka siunaa uskovat, niin se sama tuli on tuomioksi, mutta niin kuin uskomattomille, niin kuin jos ajatellaan niin kuin Noan arkkiakin, se sama vesi kannatti arkkia ja sama vesi hukutti, ja lopussa tietysti tuomio tulee tulen kautta, niin se sama tuli, joka siunaa, niin se sama tuli myöskin tuomitsee. Mutta täydennän tuota, mitä Jarmo sanoi, että se tuomio tulee myöskin täällä Jumalan kansan keskellä sisällä. Lahjat myöskin tekevät sen, että ne tuomitsevat synnin. Niin kuin nyt Pyhän Hengen tehtävä, tietysti ensimmäisen, tai yksi tehtävä on mainittu siellä, että hän osoittaa todeksi maailmalle synnin, vanhurskauden ja tuomion, niin kyllä hän tekee sitä samaa työtä seurakunnan keskelläkin silloin, kun se on tarpeen, kun siellä on syntiä. Niin Pyhä Henki tuo myöskin lahjojen kautta nämä asiat julki. Jotenkin me olemme nyt sellaisessa ajassa, että koin, että tätä puolta on nyt erityisesti korostettava, että ei saa irroittaa lahjoja irti rakkaudesta, ei saa irroittaa lahjoja irti Jumalan pyhyydestä. Mutta sitten en allekirjoita niiden julistajien opetusta, jotka opettaa sillä tavalla, että ihmisen pitää tulla ensin oikein pyhäksi, ennen kuin hän voi vastaanottaa hengen lahjoja, niin tästä sanon sitten Paavalin sanoilla, että pois se. Ja perustelen sen Jumalan sanalla, että Samariassa ihmiset oli vasta uskoon tulleet, niin apostolit riesi sinne Jerusalemista ja pisti kätensä heidän päällensä, ja he saivat pyhän hengen, ja samatesti Efesossa, ja saivat myöskin samalla kertaa hengellisiä lahjoja. Eli sinä et voi tienata sillä tavalla niitä hengellisiä lahjoja, että tulet pyhemmäksi, koska pitää muistaa, että kysymys on armolahjoista. Ne annetaan yksin ja ainoastaan armosta. Mutta toisinpäin, että kun olet vastaanottanut hengen lahjoja, niin on hyvin todennäköistä, että ne auttavat sinua pyhityselämässä menemään eteenpäin. Ajatellaan nyt vaikka tiedon sanaa, jos jollakin laskeutuu sellainen lahja, niin hyvin usein voi käydä, että se tiedon sana siellä muistuttaa myöskin sen lahjan käyttäjän omassa elämässä, että missä kohdassa pitäisi kurssia korjata. Voi sen tehdä joku muukin lahja. Mutta kuitenkin ei lähteä sillä tavalla etenemään, että yrittää tulla aina vain pyhemmäksi, koska silloin siellä on se ajatus, minä jotenkin tienaan, minä jotenkin ansaitsen nämä lahjat. Pelastus on yksin armosta ja niin tietysti on armolahjat. Ja sitten toisinpäin, armolahjat, vaikka niitä meillä jollakin voi olla montakin yhdellä ihmisellä, niin ne ei taas toisinpäinkään sanottuna tai käännettynä ole pyhityksen mittari. Vaan tässä ajassa on paljon ihmisiä, jotka käyttää armolahjoja ja siitä huolimatta he elää epäpyhää elämää. Eli et voi nähdä siitä ihmisestä, joka käyttää lahjoja automaattisesti, että se tarkoittaa, että tämä ihminen elää pyhää elämää. Eli niitä ei ole asetettu sillä tavalla mittariksi, vaikka ne niin kuin käytettynä mittaakin pyhyyttä tietyllä tavalla, niin kuitenkaan ei mittaa suoraan sen käyttäjän elämän tilannetta. Eli siinä tilassa, missä olet, ryhdy tavoittelemaan rakkautta ja seurakunnan rakennukseksi hengellisiä lahjoja runsaasti. Eli älä ajattele sitä, että niin päin, että olet joskus 2 tai 3 kuukauden kuluttua pyhemmässä tilassa ja sitten voit ne vastaanottaa. Mutta toki jos tunnet siellä tänään tämän saaran aikana, että on joku synti, joka painaa, niin toki tietysti on viisasta, että tunnustat sen ensin ja rupeat sitten janoamaan hengellisiä lahjoja. Et ymmärrä väärin, että minä suoraan sanon, että otetaan ne lahjat synnin päälle pois. Se kyllä ne siellä Samariassakin ensin oli tehnyt parannuksen, kun Filippus saarnasi heille ilosanomaa Kristuksesta ja sitten he vastaanottivat sen. Mutta pyhityselämä on jotakin muuta kuin vaan se, että on synnit tunnustusta. Se on itse asiassa enemmän sen sisältö on hengellistä kasvua. Ja jossakin sanotaan, että tottumukset niin kuin luonnostaan oppivat, tai ne hengelliset aistit oppivat niin kuin meidät erottamaan hyvän pahasta, niin pyhitys on juuri sitä, että meihin tulee sellainen hengellinen elämä, jossa me kykenemme niin kuin jo automaattisesti erottamaan hyvän pahasta. Eli sitä oikeastaan on pyhityselämä. Ja Jumalan tahtohan on sellainen, että pyhä pyhittyköön ja saastainen saastukoon. Ja Jumalan tahto, joka on tälle pyhälle tielle lähtenyt, niin aina vain pyhittyisi. Mutta siinä alkupisteessä, missä oletkin, voit olla jo janoamassa hengellisiä lahjoja. Sitten kun täällä on tämä roomalaiskirja auki, niin katsotaan täältä roomalaiskirjeen 12. luvusta muutama jae. Eli roomalaiskirje 12:4-8. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä ja meillä on erilaisia armolahja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäkö virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti, joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Olkaa veljessä rakkaudessa hellä sydämiset toisianne kohtaan, toinen toisenne kunnioittamisessa, kilpailkaa keskenänne. Ja voitte toki katsoa myöhemmin sitä kotona eteenkin päin sitä lukua. Eli tässäkin on sitä mielentilakysymystä. Ja sitten tämä hengenlahjojen tilanne on myöskin se, että niiden tehtävä on korostaa sitä, että on olemassa yksi ruumis Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli hengellisten lahjojen tehtävä ei ole repiä Kristuksen ruumista hajalle, vaan niiden tehtävä on koota sitä ja julistaa sitä ruumiissa olevaa yhtä sydäntä ja sielua. Niin kun nyt sitten käytetään niitä ruumiista, että on erilaisia jäseniä, niin sitten siellä jokaisella on oma tehtävänsä. Ja itse asiassa siellä pitäisi niin kuin hedelmänä näkyäkin se ehyt kokonainen ruumis. Eli näkyä se Jeesuksen herraus ja näkyä se, että se on hänen, siis Kristuksen ruumis. Niin näin lahjojen tehtävä on myöskin julistaa tätä yhtä Kristuksen ruumista, sen olemassaoloa, sen todellisuutta täällä maan päällä. Eli näitä armolahjoja on erilaiset jakeen 6 mukaan, sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Eli kysymys on vaan siitä, että vastaanottaa sen armon, että niitä kykenee vastaan tai avautuu vastaanottamaan sen armon mukaan, mikä annetaan, eli pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Eli on myöskin nöyryyttä tyytyä siihen, että pyhä henki haluaa suvereenisti jakaa niin kuin tahtoo. Mutta sitten on kuitenkin sitä määritelty sillä tavalla lisää, että ensinnäkin sanotaan, että saatatte kaikki profetoida toinen toisenne jälkeen. Ja sitten sanotaan, että joka kielillä puhuu rukoilkoon, että hän taitaisi selittää. Eli voisi sanoa sillä tavalla, että nämä 2 yleisempää lahjaa, jota voi niin kuin kaikki tavoitella. Mutta sitten kun mennään eteenpäin niissä muissa lahjoissa, niin kyllä se hyvin pitkälle jää sitten sen varaan, että pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Että ei niitä sittenkään anneta kaikkia yhteen astiaan. Mutta jokainen voi tavoitella sitä profetoimista ja sitten kielten selitystä. Mutta haluaisitte kieltä selityksestäkin sitten jotenkin avartaa ja siinä ymmärrystä, että on ihan eri asia, jos sinä siellä kotona yksinäisyydessä rukoilet omaksi rakennukseksesi niillä uusilla kielillä ja saat sitten siihen selityksen, niin se on ihan erilainen uskon taso, kun sitten seurakunnan keskellä joku toinen rupeaa puhumaan niillä kielillä ja sinä saat siihen selityksen, niin se vaatii ihan erilaisen uskonkin. Että meidän keskellä on sellaisia ihmisiä, jotka kykenee vain siellä yksinäisyydessä selittämään tai saamaan selityksen sille, mitä itse rukoilevat, ja sitten on niitä, jotka tekevät sitä seurakunnan keskellä, niin siinäkin on niin kuin aste eroa ymmärtää se, mitä itse rukoilee kielellä, ja on aste ero saada ymmärrys, mitä toinen rukoilee. Mutta kyllä se käytäntö sitten näyttää, että missä mennään. Sitten siellä ensimmäisen korintolaiskirjeen alussa sitten niin kuin on semmoinen kehoitus, ettei meiltä puuttuisi mitään missään armolahjassa. Eli jotenkin se on semmoinen lohduttava, että se todistaa sen, että Jumala haluaa niin kuin todella antaa runsaasti. Eli ensimmäinen korintolaiskirja, ensimmäinen luku. Ja otetaan täältä jakeesta 4. Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu niin, ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Eli tämä on niin kuin minun mielestä kuva seurakunnasta kokonaisuutena. Eli jos seurakunta on, voisiko sanoa, hyvässä tai ihannetilassa Jumalan edessä, niin sieltä ei puutu mitään missään armolahjassa. Ettei joku ymmärrä tämän nyt väärin, että Jumala haluaa antaa kaikki lahjat jokaiseen asti. Ja sitä tämä ei minun ymmärrykseni mukaan tarkoita, vaan nimenomaan tämä on kirje seurakunnalle. Ja puhutaan monikossa, ettei teiltä, siis teiltä kokonaisuutena, puutu missään armolahjassa. Sitten sanassa menee tämä jako kahteen. Tässä nyt oli tuossa roomalaiskirjeessä jo sana virka, mutta virkasanan voit korvata täällä Uudessa testamentissa kaikissa kohdissa, missä se mainitaan, niin voit siihen laittaa siellä ajatusmaailmassasi tai jopa korjata raamattuusi sanan palvelutehtävä. Se on paljon lähempänä sitä alukielen sanaa. Englantihan käyttääkin sanaa ministri, joka paremmin kuvaa sitä, mitä se tarkoittaa. Koska tämä virkasana niin kuin johtuu siitä vaan, että raamatun kääntäjät ovat olleet kirkollisia ja he näkevät nämä palvelustehtävät virkoina. Mutta sitä ne eivät ole. Ne eivät ole virkoja, joihin opiskellaan, vaan ne ovat tehtäviä, joihin Jumala kutsuu. Ja sillä perustuksella, että täällä Uuden liiton seurakunnassa on yleinen pappeus ja nämä päävoitelutkin sitten apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat, niin nekin ovat osa tätä yleistä pappeutta. Eli täällä Raamatun seurakunnassa ei ole mitään jakoa sellaiseen ajatukseen, että olisi jonkunlainen erillinen papisto ja maallikot, vaan sana sanoo, että te kaikki, te olette pyhä heimo, kuninkaallinen papisto, julistaaksenne sen siis Kristuksen jaloja tekoja. Eli siellä erotetaan siis palvelutehtävät ja hengen lahjat, ja on itsestään selvää, että sitten niillä, joilla on palvelutehtävä, niin tietenkin niillä on myöskin hengellisiä lahjoja siellä palvelutehtävän ikään kuin sisällä. Ja nyt sitten en niitä käy enempää, sen enempää sitten voi käydä yksitellen, että mitä kaikkea kuuluu apostolin toimenkuvaan tai profeetan toimenkuvaan tai evankelistan toimenkuvaan, mutta jokaisella on siinä jonkunlainen mielikuva ja paimenistakin se, että niiden pitäisi esikuvallisesti ja rakkaudellisesti paimentaa sitä paikallista seurakuntaa. Mutta haluan poimia sieltä sitten yhden tärkeän asian, että kun sitten liian helposti meidän keskellämme, niin sitten ymmärryksessä kuin jopa opetuksessakin tunnetutkin julistajat sekoittaa asiat keskenänsä, eli ne sekoittaa profeetan palvelutehtävän ja profetoimisen armolahjan keskenänsä. Ja siitä tulee sitten niin kuin ongelmia, jos tämä sekaannus tulee. Mutta sitten kun tarkastelee raamattua, niin huomaa, että kyllähän se niin on, että ne ovat kaksi eri asiaa. Ensinnäkin jo sillä perustuksella, että te kaikki saatatte profetoida toinen toisenne jälkeen, ja sitten profeetoista sanotaan, että profeetoista sai kaksi tai kolme puhua, muut arvostavat.
arvostelkoon. Eli profetoissa, jos niitä nyt sitten tämän päivän seurakuntaan tulisi niin runsaasti kuin Korintossa niitä oli, että siellä saattoi olla 2 tai 3 profeettaa ja oli vielä muutamia, jotka voivat arvioida sitä heidän opetustansa tai sitä sanomaa, niin sitten taas kaikki saattaa profeetoida jopa samassa kokouksessa toinen toisensa jälkeen. Sitäkin näkee sen eron. Ja toisen kerran se ero ilmenee sieltä apostolien tekojen 19. luvusta, kun Paavali seuralaisineen sitten saapui sinne evankelista Filippuksen kotiin. Ja sitten se sanahan mainitsee, että Filippuksella oli siellä sitten 4 tytärtä, joilla kaikilla oli profetoimisen lahja. Ja sitten sinne saapui sitten tämä profeetta Agabus. Eli hän tuli sinne sitten niin kuin julistamaan siitä Paavalin tulevaisuudesta. En ole ihan varma, onko se 19 vai missä se on, mutta se kuitenkin, ei kun 21 se on, anteeksi. Niin nähdä tämä eroavaisuus, ettei sekoiteta näitä asioina. Eli se on täällä apostolien teot 21 ja 28, mutta seuraavana päivänä me lähdimme sieltä ja tulimme Kesariaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka oli yksi niistä 7 ja jäimme hänen tykönsä. Ja hänellä oli 4 tytärtä neitsyttä, joilla oli profetoimisen lahja. Siellä me viipyimme useita päiviä, niin tuli sinne Juudeasta eräs profeetta nimeltä Agabus. Eli näin niin kuin erotettuna, niin siellä oli 4 sisarta, jolla oli profeetoimisen lahja, ja sinne tuli yksi profeetta, jonka nimi oli Agabus. Ja ei saa sekoittaa näitä asioita, koska perusprofeetoiminen sisältää vain idean kehoitukseksi, rakennukseksi ja lohdutukseksi. Eli jos jollakin on profeetoimisen lahja, niin ei meidän pidä edes odottaa häneltä, että hänen tehtävänsä olisi jollakin tavalla ennustaa meille tulevia asioita. Sitä voi tapahtua, mutta se perusprofeetoiminen itsessään, mikä Raamatussa Uudessa testamentissa on määritelty, se ei sisällä välttämättä tulevien ennustamista mitään. Ja sitten jossakin kohdassa siellä korintolaiskirjeessä Paavali kehottaa niitä kaikkia profeetoimaa, joilla on profeetoimisen lahja, että kaikki saisivat kehotusta ja opetusta. Eli myöskin profeetoimisen kautta tulee kehoitusta ja opetusta, ja se ei välttämättä sekään sisällä tulevien ennustamista lainkaan. Ja nyt sitten, jos jollakin on profetoimisen lahja, niin toiset uskovat alkaa niin kuin väärällä tavalla pistämään mustaa sateenvarjoa sen ihmisen ylle, jos aloitetaan automaattisesti odottamaan, että tämä ihminen, kun se on profetoimisen lahja, niin hän kertoo meille jotakin meidän tulevaisuudestamme. Ja silloin se ahdistaa, ja silloin sieltä alkaa tulemaan niitä sielun elämän tuotteita, eli niin sanottuja pakkoprofetioita, kun kertaa lahja, niin jotakin on tultava. Ja tällaista ei saa olla Jumalan huoneessa. Eli nähdä vaan tämä eroavaisuus, että profeetta kuvaa sitä palvelutehtävää. Totta kai profeetatkin profetoi, mutta yleensä siihen, kun katselee Agabuksenkin elämää, niin siihen profeetan palvelustehtävä varmasti kuului profeetoimista, mutta siihen kuului näkyjä ja ilmestyksiä. Ja hyvin usein siihen profeetan tehtävään kuului myöskin voimatekojen lahja tai joitakin muita lahjoja. Monta kertaa siellä profeettaksi, jonka Jumala on kutsunut, hyvin usein siellä on vähintään 3 erilaista hengellistä lahjaa toimimassa. Mutta tämä ei ole mikään pääsääntö, vaan se on käytäntö, mitä on saanut katsella tässä, kun on kiertänyt tämä Kristuksen ruumista. Eli muistaa tämä perusprofetoiminen, että ei aleta ahdistamaan ihmistä, jolla on profetoimisen lahja, että hänen välttämättä pitäisi ennustaa tulevia lainkaan. Eli jotenkin haluaa johtaa Jumalan kansaa selville vesille. Ja sitten taas kun profeetoista sanoo, että 2 tai 3 saa puhua ja muut arvostelkoot, niin ymmärrä niin, että ennen kaikkea se sana muut koskee niitä muita profeettoja siellä seurakunnassa, joilla on sama lahja, jolla on kyky arvioida, onko tämä nyt Jumalan hengen tuotetta tai Jumalan mielen mukainen tämä sanoma. Tietysti koko seurakunnan tehtävä on arvioida, mutta aina kun puhutaan jonkun hengen lahjan tai palvelutehtävässä toimimista ja sen käyttämisestä, niin paras niin kuin paalupaikka, jos sitä sanaa saan käyttää, arvioida sitä tilannetta on sillä henkilöllä, jolla on se sama lahja. Jos ajatellaan esimerkiksi henkierottamisen lahjaa, niin aika vaikea on sitä arvioida muuta kuin sellaisen henkilön, jolla se myös toisella henkilöllä on siellä seurakunnassa, että oliko tämä asia niin kuin tuo ihminen sanoi. Totta kai meidän sydän reagoi jotakin jollakin tavalla, mutta jos me olemme rehellisiä, niin kyllä me aika ajoin siinä reagoinnissa teemme oharit, emmekä aina sittenkään ymmärrä, mitä Herra on tahtomassa. No sitten näistä hengen sanomista tulee ne sitten näkyjen tai ilmestyksen tai profeetan julistuksen kautta tai mistä tahansa, millä tavalla tahansa, niin sitten on myöskin se oma ongelma puolensa, mistä ei saisi tehdä ongelma, on se, että miten ne tulkitaan. Jos ajatellaan sitä, että kun Paavali oli sitten kahleissa matkalla kohti Roomaa, tai se kohtalo oli hänelle, vaikka etuoikeus suotu mistä näkökulmasta katsotaan, niin uskovathan varoittivat häntä menemästä sinne. Tai oikeastaan jo Jerusalemiin, mistä kautta se sitten johti Roomaan. Mutta hänhän sanoi, että miksi te kiusaatte minun sydäntäni, että enkö minä tekisi sitä, mikä on Jumalan tahto. Eli hän tiesi sisimmässään, että kahleet odottavat häntä ja opetuslapset profeetoivat hänelle varoitusta, että älä mene sinne. Mutta hän meni sinne sittenkin. Eli monta kertaa se tulkinta, se profetoiminen voi se asia sisältö olla oikea, mutta se tulkinta voi olla sitten väärä. Ja monta kertaa on parempi, ettei kovin paljoa, jos joku hengen sanoma tulee, niin kannatakaan lähteä sitä ainakaan ulkopuolisen tulkitsemaan, että kenelle se oli ja mitä se sisältää, vaan jättää se niin kuin sen ihmisen ja Jumalan väliseksi asiaksi. Niin kyllä ne sitten ajassaan niin kuin avautuu. Ja jotenkin minä uskon siihen, että Jumala, joka puhuu, niin on voimallinen sitten jollekin näylle esimerkiksi myöskin avaamaan sen selityksen. Että jotenkin haluaisi edes uskoa sellaista, että Jumala puhuu jotakin sellaista utopiaa, mitä me emme voi ymmärtää. Jos me emme ymmärrä, niin se johtuu siitä, että meillä ei ole kanavat silloin auki Kristuksessa tai jotakin vastaavaa. Mutta hän haluaa ja puhuu sellaista kieltä, mikä on ymmärrettävissä. Jos ajatellaan sitä tilannetta, että Paavali oli seuralaisineen menossa Makedoniaan, niin sitten siinä Raamatun kohdassa, toisessa kohdassa sanotaan, että pyhä henki esti heitä, ja toisessa kohdassa sanotaan, että Jeesuksen henki esti heitä sitä tekemästä, tekemästä siis, tai menemästä siis Aasian, koska oli Makedonian aika, niin siinä niin kuin se varoitus, niin se piti sen Paavalin sitten ymmärtää se, että mitä tämä tarkoittaa. No sitten sielunvihollinen puhuu omalla tavalla, jos ajatellaan sitä kohtaa, missä se tietäjähenki kulki siellä Paavali ja sitten Siilaksen perässä ja sitten julisti päiväkausia heidän jälkeensä ikään kuin ilmaista mainosta, että nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Niin sitten, jos siinä olisi ollut uskovia sivulla kuuntelemassa, niin olisi vaan sanonut, että no, tämähän on hyvä, tämä on hyvää mainosta. Mutta kuitenkin sana sanoi, että Paavali kiusaantui hengessä ja ajoi sen tietäjän hengen pois. Hän ei suostunut vastaanottamaan sitä ilmaista mainosta, joka tuli sieltä sielunvihollisen lähteestä. Ja toki siinä on sitten alkukielen valossa sekin mahdollisuus kääntää se Raamatun kohta, että todellisuudessa voi olla niin, että se tietäjähenki sanoikin, että nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille erään pelastuksen tien. Eli siinä on sekin mahdollisuus, että sielun vihollinen oli lisännyt sinne yhden sanan, eli avartanut tätä taivastietä. Eli se, mitä sielun vihollinen tekee jäljitelläkseen lahjoja tai tuodakseen omat lahjansa, jos sanotaan lainausmerkkeihin, niin niiden pitäisi laittaa meidän sisimpämme kiusaantumaan. Eli me reagoimme siihen. Jos ajatellaan, että tänne tulee vaikka noita kokoukseen tai medio tai spiritisti, niin jollakin tavalla meidän sisimmän pitäisi alkaa reagoimaan siihen, että nyt täällä on vieras henki. Sitten yleensä me näemme sen lahjan, jos sanotaan, että kyky arvostella henkiä siellä ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luvussa, niin me näemme sen jotenkin sillä tavalla uskovien keskuudessa rajoittuneesti, että me ajattelemme, että kun puhutaan kyvystä arvostella henkiä, että se tarkoittaa ainoastaan sitä, että me tunnistamme demonit. Puhutaan nyt henkien arvostelemista ja henkien erottamisesta, käytetään molempia nimiä, mutta jotenkin sen käytännön ymmärryksen kautta, mikä on, mitä on saanut seurakunnassa nähdä, että jos jollakin on kyky erottaa henkiä tai arvostella niitä, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että tämä ihminen pystyy tunnistamaan sen vihollisen hengen läsnäolon, mutta myöskin aistimaan esimerkiksi enkelien läsnäolon siellä kokouksessa. Eli se lahja avaa sitä hengen maailmaa nimenomaan eroittaa henkiä, niin täytyyhän siellä olla se vastakohtakin tiedossa, jos siellä paljastetaan demonit, niin täytyyhän siellä olla jo se kontrasti, mistä eroitetaan, eli siitä aidosta ja oikeasta jumalallisesta istutuksesta. Ja senkin takia siinä lahjassa täytyy olla se ominaisuus nähdä myöskin sitä, että mitä se, voisiko sanoa, Herran puoli niissä asioissa sisältää. Ehkä mä luen tästä nyt tästä ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luvun alusta muutaman jakeen. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdon, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi, niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielellä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Eli tässä on nyt se pääsääntö ja sitten niin kuin profetoiminen ja kielten selitys on niin kuin sitten niin kuin semmoisia yleistavoiteltavia, mitkä jo mainitsin. Niin nythän armolahja voidaan täältä listasta lukea, mutta ei se olekaan niin yksinkertaista sitten, kun siellä kokouksen keskellä tai seurakunnan keskellä alkaa eri lahjoja toimimaan, niin ei se olekaan niin helppoa erottaa, että mikä lahja siellä nyt toimii, eikä se ole välttämätöntäkään. Ei siellä aina niin helppo ole sanoa, että nyt siellä profetoitiin ja nyt siellä oli kielillä puhuminen ja kielten selitys. Ja sitten ei ole niin helppoa sanoa, oliko kysymys näystä tai ilmestyksestä. Että se pääasia on se, että ne lahjat on, ne toimii ja Herra tekee sitä työtään. Eli opetuksellisesti voi jotakin viipaloida, mutta käytännössä silloin kun lahjat on käytössä, ei aina pysty tunnistamaan tarkasti, mikä lahja siellä teki työtä, eikä se ole tarpeenkaan. Niin kuin jos ajatellaan talon rakentamista, niin ei siellä niin hirveän paljon kiinnosta sitten vallankaan, kun se talo on valmis, että minkälaisilla työkaluilla se on tehty, vaan kaikkihan katselee sitä, että jaha, no minkälaiset paneelit täällä tai levyt on katossa. Niin sama on näissä lahjoissa, että ne on työvälineitä, eli se lopputulos on se tärkeä, eli hedelmää pitää tarkkailla ja seurata jatkuvasti. Eli ei kiinnittää niin paljon siihen huomioon, mikä lahja toimi, kunhan siellä pysytään siinä rakkauden ilmapiirissä ja pysytään siinä, että ne ovat niitä Herran lahjoja, koska tässä ajassa on aina se suuri vaara, että sinne meidän keskelle tulee näitä tietäjähenkien valtaamia ihmisiä ja medioita, ja sitten niin kuin alussa sanoin, liian usein meidän keskellemme on myöskin haureuden henki, joka profetoi. Niin kuin siellä oli varoitus siellä ilmestyskirjassa, niin vähän asian yhdessä seurakunnasta, että sinä siedät sitä naista Iisebeliä, joka sitten niin kuin siellä profetoi, eli hän profetoi vääriä asioita sen Iisebelin hengen, jonka minä näin haureuden hengeksi, niin sen vaikutuksesta. No sitten profetointi voi olla sellaista, että siinä niin kuin lyödään toinen toista sillä profetialla, eli silloinhan se on lihallinen. Muistan sen kertomuksen jostakin seurakunnasta, kun siellä oli rukouskokous menossa sitten, ja siellä sitten uskovat siellä rukouskokouksessa aina vain se niin kuin voimistui se, että kuinka ne latasivat sen profetoimisen, tai sanotaan nyt näin sen profetoimisen kautta tuomioita toisensa päälle, niin siellä oli sitten se yksi uskonveli oli siellä puutarhassa sitten siellä seurakunnan siellä rakennuksen ulkopuolella sitten kastelemassa niitä kaikkia istutuksia, ja se ikkuna oli auki, hän aikansa sitten kuunteli sitä ja hän pisti sen vesiletkun siitä ikkunasta sisään ja sanoi, että tämä voisi auttaa näihin lihallisiin profetioihin. Eli siellä, missä alkaa lihallisuutta tulemaan, niin siellä tarvitaan Kristuksen vesiletkua. No, voimavaikutukset on sellaisia, että niitä voi olla niin moninaisia, että on vaikea määritellä, mutta on ainakin se yksi voimavaikutus siellä, kun opetuslapset yhdestä sydämestä ja sielusta rukoili, niin se paikka vapisi. Ja jos rampakin nousee, niin onhan siinä jo valtava voimavaikutus tapahtumassa. Tai jos joku nuhtelee esimerkiksi myrskyä ja sanoo, että vaikenee, niin on se valtava voimavaikutus, kun se yhtäkkiä se myrsky on vaiti ja on hiljaa. Eli voimavaikutus on semmoinen hyvin laaja, että se riippuu sitten siitä voitelun tasosta, että minkä määräisiä ne ihmeet on. Sitten tässä on 8. jakeessa, ollaan täällä siis edelleen tämä ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvussa, niinpä saa hengen ottaa toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Et mikä minulla on tässä viisauden sanoissa ymmärryksenä, niin minä ajattelen siinä niin, että se viisauden sanat sisältää niin kuin tulevia asioita koskevia asioita. Ja sitten tiedon sanat sisältää sitä, mitä nyt on tällä hetkellä tai menneisyydessä. Mutta hyväksyn sen ajatuksen siitä myös, että viisauden sanat voisi olla myös sitä, että joku saa niin kuin johonkin tiettyyn tilanteeseen armoituksen sanoa jollekin toiselle niin kuin sen viisauden, että mitä tässä asiassa pitää tehdä. Eli en tee siinä sellaista tarkkaa määritelmää, mutta jotenkin näin tämän jaon kuitenkin kahtia, että jos puhutaan sitten siinä rinnalla tiedon sanasta, niin näin jotenkin, että ne ovat rinnakkaisia asioita toisille. Ja siksi olen jotenkin tullut tähän ajatukseen joidenkin vanhempien veljenkin opetuksen perusteella, että siinä voisi olla kysymys siitä, että viisauden sana sisältää sen tulevaisuuden kaikki, mikä on meidän oven edessä tai joskus tulossa vuosien päästä. No nyt se tulevaisuus on sitä, että me saamme tietää siitä juuri sen verran, kun Jumala meille haluaa antaa. Ei moni uskova haluaa kiertää kokouksia ja odottaa, että esimerkiksi me julistajat tai muut kertoo hänelle tulevaisuudesta, mutta Jumala kertoo siitä vain sen, mikä on tarpeellista ja on välttämätöntä. Sen tähden, että sanassa sanotaan, että tieto lisää tuskaa. Eli jos kaikki tietäisi, mitä huomenna tapahtuu tai ylihuomenna, niin voisit olla tuskan vallassa, jos se sisältäisi tieto jotain ikäviä asioita, mitä on edessä päin. No, Paavali tietysti kesti sen sanan, että vankeus ja kahleet sinua odottavat. Hän kesti sen tulevaisuutta sisältävän sanan. Eli jotenkin on parempi jättää se Herralle, että hän kertokoo näitä tulevia asioita silloin, kun hän katsoo sen hyväksi, eikä mielellään niin päin, että oikein tietoisesti lähdetään jatkuvasti etsimään. Ettei käy niin, että niistä profeetallisista sanoista tulee se johdatus. Eli ei voi lähteä etsimään elämäänsä johdatusta sen kautta, että joku jatkuvasti tuo profeetallista sanaa tai näkyä tai ilmestystä siitä tulevaisuudesta, vaan näin kuitenkin Jumalan ensisijaisen tavan meitä johdattaa on se niin sanottu sisäinen todistus. Eli hän puhuu tänne meidän sisälliselle ihmiselle ja siellä meillä on tietoisuus, mitä minun pitää tehdä, miten minun tulee elää. Eikä niin, että se tulee kokonaan ulkoa puolelta, että nyt sitten ensi vuonna tapahtuu tätä ja tuota. Eli sanoisin näin tästä kaikista profeetallisista sanoista tai tulevaisuutta koskevista asioista, että parhaimmillaankin niiden merkitys on se, että kun niitä sitten niitä sanomia tulee muodossa tai toisessa, niin ne sisältää sille ihmiselle vahvistuksen siitä, mitä Jumala on jo hänen sydämelleen puhunut. Tai toisinpäin, jos tulee tänäänkin joku voimallinen profeetallinen sana jollekin, niin sen varassa ei voi lähteä eteenpäin, ellei Jumala sitten ainakin jäljestä päin olla puhumaan sille ihmiselle sinne sisimpään, että näin sinun tulee tehdä. Mä voin ottaa esimerkiksi kertomuksen siitä veli Andreaksesta, joka on hollantilainen veli, joka meni sinne sitten aina sinne silloin kun kommunisti valta oli siellä Itä-Euroopassa, niin hän meni viemään sinne raamattu- ja pakettiautolastillisen. Ja sitten hän tuli esimerkiksi Romanian rajalle, niin hän rukoili lyhyen uskon rukouksen: Herra, teen näkevät silmät sokeiksi. Ja sitten hän meni satoja kertoja niistä Itä-Blokin maiden rajoista yli, koska hänellä oli kutsu, hänellä oli voitelu, hänellä oli lahjat tehdä sitä työtä. Mutta kerron teille jotakin siitä, miten kaikki alkoi. Seurakunnassa tuli profeetallinen sana, että veli Andreas, että sinun pitää mennä autokouluun. Niin hän sanoi, että mitä minä sillä ajokortilla teen. Mutta sitten Jumala alkoi pikkuhiljaa, niin kuin hän alkoi avautumaan sille sanalle, että Jumala vaikutti hänestä tahtomista ja tekemistä. No ihan se olisi voinut pakettiautolla mennä sinne Romaniaan, jolle hän olisi ajokorttia. Eli hän lähti niin alhaalta, voisiko sanoa lainausmerkeissä, liikkeelle. Eli Jumala kuitenkin vahvisti hänen sydämelleen, että miten hänen tulee jatkossa sitten toimia. Eli se, että joko siellä sisimmässä on jo se asia, ja se tulevien ennustaminen tulee se missä muodossa tahansa, se profeetallinen sana, niin se on vahvistus sille. Tai sitten, jos ei sitä vahvistusta ole, niin saa jättää sen omaan arvoonsa. Ja jos se on Jumalasta, niin Jumala vahvistaa. Eli se sisäinen todistus nousee, voisiko sanoa, yli kaiken, että ne asiat täytyy kohdata henkilökohtaisesti sisimmässä. Ei voi mennä sillä tavalla, että joku sanoo profeetallisen sanan, että lähde sinä nyt huomenna sinne Helsingin kadulle julistamaan sanaa, että jos ei siinä ole mitään sydämen todistusta mukana. Eli etsiä sitä sisintä todistusta, ja sehän tulee sen rukouksen kautta ja tulee sanan tutkimuksen kautta, että Jumalan sana saa tunkea meissä lävitse, eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja tuomita kaikki ajatukset ja aivoitukset, niin se tulee sen hengellisen henki-ihmisen ruokkimisen kautta, se sisäinen todistus. No nyt sitten ajatellaan tätä tiedon sanaa, että jotenkin koen, että tiedon sana on viipale, niin kuin jossakin kakussa otetaan viipale, niin se on pala sitä kakkua. Niin tiedon sana, samalla tavalla tietysti kuin viisauden sana on viipale sieltä tulevista, niin tiedon sana on viipale jostakin siitä kaikesta tiedosta, mikä meidän keskellä tai Jumalalla on meistä tällä hetkellä. Esimerkiksi jonkun ihmisen elämästä Jumala voi antaa jonkun yhden sanan, joka koskee jotakin asiaa 5 vuotta sitten taaksepäin, tai koskee esimerkiksi jotakin sairautta, joka jollakin ihmisellä on juuri tällä hetkellä. Mutta Jumalahan tietää kaiken meistä. Eli tiedon sana on viipale siitä kaikesta tiedosta, mikä Jumalalla on meistä. Eli hän on kaikki tietävä Jumala. Ja hän ilmoittaa sen tiedon sanan kautta, eli se on työkalu, Jumala työstää sillä jotakin asioita. No, jos ajatellaan, että tiedon sanan kautta tulee joku sairaus, niin näen sen niin, että sitä kautta Jumalan pyhä henki on herättämässä tässä ihmisessä uskoa jumalalliseen parantumiseen. Ja sitten jos se on menneisyydestä joku asia, niin se voi olla esimerkiksi joku asia, joka sieltä menneisyydestä sitoo vielä sitä ihmistä, vaikka meillä ei pitäisi uskovilla olla menneisyyttä, niin monta kertaa valitettavasti niin on. Niin se voi olla joku tieto sieltä menneisyydestä, niin kuin se nyt oli tämän ihmisen kohdalla siellä lentokoneessa, tieto siitä menneisyydessä tapahtuneesta aviorikoksesta, niin Jumalan henki toi sen julki, jotta tuo ihminen tekee parannusta. Eli tiedon sana on jotain tällaista, voisiko sanoa, jossakin määrin sen voisi määritellä, että se on lyhyt ja ytimekäs ilmoitus jostakin, jota on nyt tai jota on joskus ollut. Eli se ei perustu luonnolliseen tietoon ollenkaan, vaan se on kysymyksessä yliluonnollinen Jumalan ilmoitus. No nyt sitten toinen saa uskon samassa hengessä, eli ollaan jakeessa 9, täällä edelleen ensimmäistä korintalaiskirjaa 12. Niin nythän sitten meillä on tietysti jokaisella uskovalla uskoa joku semmoinen perustaso, koska me ollaan uskovia, niin meille tulee olla uskoa, ja puhutaan uskon vanhurskaudesta ja uskon teoista ja uskossa elämisestä. Mutta koen jotenkin, että on myöskin armolahjona sitten se oikein niin kuin uskon lahja. Ja jotenkin uskon lahja on jotakin sellaista, että se ihminen tai se uskova, jolla se on, niin hänellä on niin kuin ikään kuin 100-prosenttinen usko, että se asia tapahtuu. Eli Jumala antaa hänelle semmoisen, sen, voisiko sanoa sen perususkon lisäksi, sellaisen yliluonnollisen uskon, että sellainen ja sellainen asia tulee tapahtumaan. Minä en tiedä, onko minulla uskon lahjaa, mutta sain kokea sellaisen erikoisen kokemuksen vuosia sitten tuolla Eestin matkalla, kun vietiin sinne avustuskuormaa ja kuorma-autolle, ja siellä oli kaikenlaisia vaikeuksia, rengasrikkoja, kaikenlaisia, jotka Jumala kaikki käänsi siunaukseksi. Ja sitten kun oltiin Narvassa sitä kuormaa purkamassa, niin sitten Tallinnasta sinne tuli soitto, että veljet, että te joudutte jäämään sinne 3 ylimääräiseksi päiväksi sinne Eestiin, että kun Tallinnan välillä meni siihen aikaan 2 laivaa, se oli jotakin 90-luvun alkuvuosia, niin toinen niistä laivoista oli rikki, niin sinne tuli vaan puhelinsoitto sinne meidän majapaikkaan, että toinen laiva on rikki ja satama-auki on täynnä autoja, joudutte odottamaan 3 päivää. Ja sitten minulle tuli usko sitten, että ei, että me mennään siinä aikataulussa Suomeen takaisin, niin kuin meidän niin kuin se suunnitelma on, koska se kaveri, joka oli sen kuorma-auton järjestänyt, hän oli vuokrannut sen, ja hän olisi joutunut maksaa ylimääräisiä kuluja. Minulla oli sovittuja kokouksia, ja mulle tuli vaan usko, että me mennään Suomeen siinä aikataulussa, mikä meille on sitten annettu. No sitten siinä meidän ryhmässä oli veli, jota mä kutsun kohteliasti epäuskoiseksi Tuomaaksi, ja kun minä otin asian esille, että me menemme normaalissa aikataulussa takaisin Helsinkiin ja takaisin Suomeen, niin hän muistutti aina sanoa, että voi, siellä on 3 päivän lasti siellä satama-aukiolla autoja, että me päästään vasta sitten 3 päivän päästä Suomeen. Minä yritin sanoa, että olen nyt hiljaa, että kyllä me mennään sinne. Ja sitten tultiin siihen satama-aukiolle ja saatiin se vuoronumero ja alettiin jonottamaan sitä paikkaa. Niin siellä todellakin oli se 3 päivän määrä niitä autoja. Kaikki oli niin kuin sillit suolassa, iso kenttä täynnä autoja. Ja sitten meille annettiin se vuoronumero ja sitten alkoi se jännitysnäytelmä, sitä laivaa alettiin lastaamaan. Ja se alkoi pikkuhiljaa tulemaan täyteen ja epäuskoinen Tuomas koko ajan hokee minun vieressäni. Jari, sinä näet kuinka tuo laiva tulee täyteen, me ei päästä Suomeen, voi. Ja minä yritin sanoa, että olen nyt Tuomas hiljaa, että tässä kohta tapahtuu jotakin. No eikö sitten hän sai löylyjä lisää, kun se viimeisenä sinne laivaan meni sitten pitkä täysperävalon rekka ja sen perä jäi sitten siihen jo suulle ja siinä ei ollut enää kuin metri tyhjää tilaa. Ja silloin Tuomas oikein villiintyi. Jari, siinä sinä nyt näet. Ja minä muistin Tuomasta, että älä nyt Tuomas höpötä, että keulaportti on vielä auki, että katsellaan tämä vilmi ihan loppuun asti. Ja yhtäkkiä sieltä tuli semmoinen koppalakkinen satamaherra, en tiedä mikä se virka-asema oli, se tuli ja alkoi, meni siihen rekan taakse ja alkoi vilkuttamaan sille rekkakuskille. Ja lopulta se näki peilistä, että se pomo siellä vilkuttaa ja sitten se rekka alkoi hiljaa tulemaan peräeillä ulos sieltä laivasta ja sitten hän ohjasi sen rekan sinne sivuun ja sitten hän tuli meidän auto, poimi sieltä isolta kentältä meidän auto ja tuli näyttämään tällä tavalla ja näytti, että tuosta keulaportista sitten sisälle. Ja Tuomaksella ei ollut minulla mitään sanottavaa sitten Tallinnan ja Helsingin välillä, mutta kiitetty olkoon Herran nimi ja minä sitten rakastan tuota veljeä, hän vaan koitteli minun uskoani. Eli uskon lahjaa jotakin sellaista 100% luottamusta, että sinä uskot, että Jumala varmasti tämän asian tekee. Eli saa uskon siinä samassa hengessä, niin kuin täällä luki. No sitten täällä on terveeksi tekemisen lahjat, ne on monikossa. Eli se kuvaa sitä, että niitä on mitä erilaisimpia lahjoja siinä terveeksi tekemisen alueella. Se voi tarkoittaa sitä, että niin lahjoja on erilaisia sairauksia varten, mutta se monikko voi tarkoittaa monta muutakin asiaa. En halua sitä alkaa sen enempää määritellä, mutta tiedän kuitenkin esimerkiksi julistajia, joiden eräänkin julistaja, jonka kokouksissa erityisen paljon parantuu sellaisia ihmisiä, joilla on hampaissa ongelmia. Eli hänellä on jotenkin niin kuin se armoitus kanavoitunut sille alueelle. Että sitten voi olla joku toinen, jonka kokouksessa parantaisi polvisairaita, niin se jako voi tämä monikko tarkoittaa tätä, mutta ylipäätänsä, että niitä on monikossa terveeksi tekemisen lahjat. Ja toki ne voi olla siinä yhdessä astiassa kaikkikin, mutta se on jotenkin siltikin monisäikeinen. Eli jotenkin haluaisin ajatella näin, että se siinä niin kuin erilaisten tilanteen ja sairauden keskellä tarvitaan vähän erilaista lahjaa, että niissä kaikissa päästään niin kuin siihen hyvään lopputulokseen, että tulee terveys. Mutta sitten tällä parantamisen alueellahan tietysti on jokaisella mahdollisuus palvella, koska siellähän sanotaan sitten vaan Markuksen evankeliumissa, että ne, jotka uskovat, ne panevat kätensä sairasten päälle. Eli siellä ei välttämättä tarvitse olla erillistä armolahjaa, mutta jos siellä niitä on, niin ne herättelee sitä uskoa niin kuin lisää. Eli niitä ei sen enempää Sitten nämä voimalliset teot mainittiin, profetoiminen on ollut ehkä jo riittävästi esillä, ja henkien arvostelin muistetaan siinä vaan, että erottaa hyvät ja pahat henget, eli nähdä myöskin se enkelimaailma. Siinä on jotenkin niin kuin ihanana se esimerkki siellä, oliko se nyt sitten Samarianko se piiritys vai missä, no sillä ei ole väliä mikä kaupunki se oli, kun siellä sitten se profeetta Elisan palvelija tuli murheelliseksi, että kun vihollinen piirittää koko kaupunkia, niin profeetta vaan rukoili lyhyen rukouksia ja sanoi, että Herra avaa tämä minun palvelijani niin kuin sisin tai sydän näkemään. Niin samassa se palvelija näki, kuinka siellä kaupunki yläpuolella oli tulisia vaunuja ja sotureita, ja sitten se lausuttiin siellä ääneen, että sitä taivaallista sotaväkeä siellä meidän yläpuolella on enemmän kuin siellä alhaalla on se piirittävä joukko. Eli Jumala avasi sen hengen maailman, eli siinäkin hän ensisijaisesti näytti sen oman sotaväkensä. Koska meidän keskellä on erittäin voimakasta tällaista arvostelun henkeä ja jatkuvaa demonien metsästämistä, ja näin sen niin kuin olevan semmoista ylikäyvää ja ylilyöntiä olevaa, jossa ihmiset ei pysty keskittymään Kristukseen. Eli se on väärä sydämen tila, jos uskova on jatkuvasti etsimässä toisista uskovista demoneita, niin siinä on jotakin siinä hengellisessä elämässä pielessä. Haluaisin siihen niin kuin valottaa, että mitä Jumala tahtoo, niin se erää julistajan kertomuksen, että kun vuosikymmeniä sitten siellä oli semmoinen vielä kovempi pakkastalvi kuin nyt, niin sitten Lahden kaupungissa yhtä aikaa siellä kadun alla puhkesi likaviemäri ja sitten tämä juomavesi päälinja. Ja sitten ihmiset alkoi pelkäämään, että ne likainen vesi ja puhdas vesi, juomavesi ja jätevesi sekoittuvat keskenään, ne alkoi pelkäämään. Niin seuraavan päivän lehdessä sitten kaupungin insinööri kirjoitti, että älkää olko huolissanne, rakkaat kaupunkilaiset, että siellä makean veden puolella on suurempi paine, se lika ei voi tunkeutua sinne. Niin se demonien metsästämisen lisä, sen asemesta, niin kehoitan tulemaan täyteen Kristusta, jos sillä on painetta ulospäin Kristus. Puolelta, niin ei demonit tunkeudu sinun eikä sinun elämääsi. Eli niitä vastaan se paras ase, vaikka jos mitään armoitusta, on Kristus keskeinen, Jeesukselle kuuliainen elämä. Se on ihana se lupaus siellä roomalaiskirjeen lopussa, kun siellä kirjoitetaan Rooman seurakunnasta, että teidän kuuliaisuutenne on tullut kaikkien tietoon, ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Se kristuskeskeinen elämä, joka sisältää kuuliaisuuden, niin sillä voitetaan henkivallat ja voimat siitäkin huolimatta, vaikka ei olisi ollenkaan koko uskovalla sitä henkien erottamisen tai arvostelemisen lahjaa. Eli se on se vastalääke sinne, eikä se, että jatkuvasti ronkitaan niiden demonien kanssa. Eli mitä enemmän on valkeutta, niin sitä voimallisemmin pimeys paljastuu. Ja kiitos Herralle tietysti, että sitä paljastetaan myöskin henkierottamisen kautta, mutta myöskin henkierottamisen kautta, että tuodaan se julki, mitä Jumala tekee ja mitä hänen taivaallinen sotaväkensä on. Ei nähdä tämä kaksijakoisena, tämä henkien erottaminen. No sitten tämä kielillä puhuminen. Tässä nyt sanotaan toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Niin nyt tämä tietysti pitäisi laittaa monta raamatun jaetta rinnattain, mutta selitän niin kuin yleisesti, että millä tavalla tämä kielillä puhuminen jakaantuu. Tiedän, että kaikki ei ole siitä minun kanssa samaa mieltä, mutta opetan silti. Niin ensinnähän nyt sanotaan tietysti sitten, että kielillä puhuva rakentaa itseään, eli ihminen on täyttynyt pyhällä hengellä ja hän puhuu niillä uusilla kielillä, niin se ensisijainen merkitys on siihen, että hän siellä yksinäisyydessä rukoilee niillä uusilla kielillä. Eli todellisuudessa siis pyhä henki on hänen sisimmästään tai sisimmänsä kautta rukoilemassa Jumalan tahtoa tapahtuvaksi täällä maan päällä. Eli se kielenpuhu on, hän on rakentamassa itseään siellä Herran edessä. Ja sitten siinä voi tulla niihin selitys, mutta sitten seurakunnan keskellä Jumala voi antaa sen sanoman kielillä, voi antaa selityksen siitä samasta astiasta, voi antaa selityksen toisesta astiasta. Ja nyt sitten liian voimakkaasti vedotaan sitten tähän, että tänne tämän saman 12. luvun 30. jakeeseen, kun täällä sanotaan, että eiväthän kaikki puhu kieliä, eivätkä kaikki kykene niitä selittämään, niin näin kuitenkin tässä, että tässä ensisijaisesti puhutaan, siis kun katsoo tämän koko listan, niin tässä puhutaan seurakunnan kokoontumisesta ja seurakunnan keskellä tapahtuvasta kielillä puhumisesta, niin siihen tämä pätee, että kaikki ei siellä seurakunnan keskellä puhu sellaisia kieliä, jotka voidaan selittää, eikä siellä oikeastaan muita kieliä pitäisi puhuakaan. Eivätkä kaikki kyllä niitä selittämään. Koska sitten siellä 14. luvussa sitten sanotaan siellä, Paavali sanoo siellä, että jakeessa 15, mennään siis 14. lukuun tätä ensimmäistä korintolaiskirjettä, niin Paavali sanoo täällä näin: minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Niin nyt esimerkiksi Aapeli Saarisalo laittaa tässä oman käännöksen alaviitteessä tämän opettaa niin, että tässä ovat siis vastakkain kielillä, siis niillä uusilla kielillä tapahtuva kiitoksen veisaaminen ja sitten omalla äidinkielellä tapahtuva kiitoksen veisaaminen. Molemmat tapahtuu Pyhässä Hengessä. Eli ei tässä ole vastakkain sellainen asia, että siinä olisi hengessä ja lihassa veisaaminen, koska Jumala edessä voi olla lihassa veisaamista. Ja nyt kun Paavali sanoo tähän, että minun on veisattava kiitosta hengellä, niin minun on veisattava kiitosta ymmärryksellä, niin kyllä minä ymmärrän niin, että kun Paavali käyttää sanaa minä, hän tarkoittaa sitä, että meistä kuka tahansa voi laittaa oman nimensä sen minä-sanan paikalle. Koska tämä on hänen yleistä opetusta. Ei hän tässä vaan puhu, että mitä hän itse tekee, vaan hänhän on opettamassa seurakuntaa. Eli jokainen voi laittaa itsensä tähän. Eli haluan uskoa, että jokaisella on mahdollisuus täyttyä sillä tavalla Pyhällä Hengellä, että voi näillä uusilla kielillä siellä yksinäisyydessä ainakin rukoilla ja rakentua, mutta myöskin veisata sitä kiitosta siellä myöskin näillä uusilla kielillä. Mutta sitten tämä kielillä puhuminen, sitten se yksi aste on siis se, että sitten niitä puhutaan ja selitetään, ja siinäkin oli se kahtiajako yksinäisyydessä tai sitten seurakunnan keskellä, ja vielä tavallaan kolmijako, että toinen puhuu niillä ja toinen selittää. Mutta se sanoma voi tulla myös sitä samasta astiasta, ne puhuminen ja selitys. Mutta sitten on myöskin kun sanotaan eri kielillä puhumisen lahja, niin myöskin on olemassa sitä samanlaista kielillä puhumista edelleen kuin siellä helluntaipäivänä, eli ne medialaiset ja persialaiset ja parttilaiset, mitä siinä ihmisryhmiä on mainittu, niin ne suoraan ne opetuslapset puhuivat näiden ihmisten äidinkieltä, jotka olivat siellä kuulijoiden joukossa. Se synnytti sen hämmästyksen heidän sisimmässään. Eli roomalaiset saatto kuulla siellä, kuinka Pyhä Henki jonkun opetuslasten kautta puhui heille suoraan latinan kieltä. No sitten sieltä Persialahden ensimmäisen sodan ajalta on sellainen todistus, että amerikkalaisten sotilaiden joukossa oli myös paljon uskovia. Ja sitten heillä oli siellä jossakin aavikolla teltta, missä he pitivät hengellistä kokousta. Ja yhtäkkiä siellä tuli siellä kokouksessa sitten sanoma kielillä. Ja kaikki jäi odottamaan, että no miksi ei tule selitystä. Mutta selitys tuli kuitenkin, se tuli muutaman minuutin kuluttua. Siellä teltan ulkopuolella oli arabimies, irakilainen, joka oli salaa kuuntelemasta kokousta. Ja se sanoma tuli suoraan arabiaksi ja hän tuli sinne eteen ja antoi elämänsä Jeesukselle. Eli tässä kielellä puhumisessa on näitä tasoja, mutta toivon, että jokainen pääsi osalliseksi siitä, että pääsee edes siellä yksinäisyydessä rakentamaan itseään kielillä puhuen ja myöskin veisaamaan kiitosta. Minäkin, jolla ei ole lauluääntä, niin minä joskus oikein koen sen tosi ihanana sen, että saa siellä yksinäisyydessä veisata niillä uusilla kielillä Pyhässä Hengessä, niin se jos mikä rakentaa sitä henki-ihmistä. Ei se ei ole kytketty siihen, että oliko sulla sillä kansakoulussa tai peruskoulussa, missä olet käynytkin, oliko sulla laulu nelonen tai vitonen, niin Pyhässä Hengessä on potkua laittaa sinua veisaamaan siitä lauluäänestä riippumatta. Eli tällä tavalla näin tämän asian, että kun tässä sanotaan, että ei kaikki puhu kielen, näin sen kuitenkin rajoittuvan tähän seurakunnan keskellä tapahtuvaan asioihin, koska tässä kaikki nämä asiat ovat muut tässä listalla myöskin seurakunnan siellä kokoontumistapahtuvia asioita. Mutta en suutu, jos jollakin on toinen mieli, mutta koin, että kun ihmisiä on opetettu väärin ja juntattu oikein voimakkaasti päähän, että kaikki ei puhu kieliä, niin hyvin monelta on jäänyt sitten tämä mahdollisuus rakentua niin kuin vastaanottoon. Siis tämä mahdollisuus rakentaa itseään hengellisesti niin kuin ylös, jos voi sitä sanaa käyttää, niin se on jäänyt sen takia, että on uskonut sen, että no ei sitä ole minulle tarkoitettu. Koska monen kohdalla on sitten käynyt niin, että kun on opetettu nämä asiat oikein, niin Jumala on vahvistanut sen opetuksen. Ja tällainen ihminen, joka on ollut vaikka vuosikymmeniä, ettei ole puhunut kieliä, on sitten yhtäkkiä alkanutkin kuitenkin siellä yksinäisessä puhumaan niitä. Niin se tavallaan Jumala itse vahvistaa näitä asioita. Mutta jos ei sitä sitten tapahdu, sitä kielillä puhumista, niin se ei tarkoita sitä, että pitää sanoa, että minä olen nyt jotenkin huonompi, vaan pidä silloin mielessä se, että sinulla silti on jo se suurin armolahja. Sinulla on ihan kaikki elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Että ei se, että joku lahja puuttuu joltakin tai joku kyky puuttuu, niin se ei saa tehdä semmoista jakoa huonompiin ja parempiin, vaan totuushan on sellainen Jumala edessä, että ainoastaan ja vain me kaikki olemme kervollisia siellä Jumalan edessä Jeesuksen veren tähden. Emme minkään lahjojen tähden, emmekä minkään bonusten tähden, emmekä edes pyhityselämänkin tähden, vaan ainoastaan sen tähden, että Jumala katselee meitä poikansa veren läpi. Se on ehdottomasti uuden liiton niin kuin se sisältö. No sitten tietysti löytyy jostakin kohdista ilmestys ja löytyy näky. Ilmestyksen lahjanko on jotenkin, että se on hyvin samankaltainen kuin profetoiminenkin sillä tavalla, että jos kokouksessa joku alkaa profetoimaan, niin eihän ne voi lykätä sitä huomiseksi eikä seuraavaan viikkoon, vaan se on sidottu siihen, että se profetian henki on hänen yllään, hänen on tehtävä se sillä hetkellä. Niin sama on ilmestys, se on, jonkun päälle tulee se viisauden ilmestyksen henki, niin hänen tehtävä on niin kuin jakaa se sillä hetkellä, kun se ilmestys on. Kun siellä sanotaankin, että jos siellä toinen saa ilmestyksen, niin vaietkoon ensimmäinen. Eli se on siihen hetkeen, sitä ei voi lykätä huomiseksi. Mutta näky on jotakin sellaista, että niin kuin jossakin siellä onko se Hakkaissa vai Hakapukissa, kun puhutaan näystä, jonka voi juostesta lukea, niin näky on jotenkin vähän sen kaltainen, ikään kuin sulla olisi joku valokuva kädessä, jota katselet, tai liikennemerkki. Se on enemmän semmoista pysyvää ja jatkuvaa, mutta se ilmestys on siihen hetkeen, se tulee ja se menee, ja sitä pitää niin kuin ottaa sillä tavalla vaarin, että sitä ilmestystä pitää alkaa sitä tahtia jakamaan ulos, kun sitä näkee. Muuten se on samanlainen kuin profetoiminen, että monta kertaa siellä kotimatkalla joku sanoo siellä, joskus on minunkin kyydissä ollut niitä uskovia, kun on lähdetty kokouksesta kotiin, se on, joo, kyllä minä koin siellä, että profetoida olisi pitänyt, ja sitten alkaa siellä takapenkillä selittää sitä asiaa, että stop, nyt meni pitkäksi, et yritä seuraavalla kerralla paremmin. Eli se on siihen hetkeen. Ja myös haluan nyt täydentää sitä eroa profetoimisen ja profeetan tehtävän välillä myöskin siinä, että profetoiminen on siihen hetkeen, kun profetian henki on päällä. Mutta mitä sitten sanotaan profeetan palvelutehtävästä, niin siellähän sanotaan näin ihanasti, että profeettain henget ovat profeetoille alamaisia. Eli kun profeetta saa sanoman Jumalalta, niin se voi tarkoittaa sitä, että Jumala tekee sellaisen teon, että hän sanoo jollekin profeetalle, että mene ja sano sille ja sille ihmiselle sitä ja sitä, niin se ihminenhän voi olla sillä toisella puolella Suomea, niin hänellä on se sana edelleen, kun hän lähtee sen viemään sinne. Ja toisekseen sitten, kun sanotaan, että 2 tai 3 niistä profeetoista saa puhua, niin heillä on se sana ja se sanoma siellä sisimmässä, ja he voi valita sen sopivaksi katsomansa hetken, koska se profeetan henki on profeetalle alamainen. Mutta nämä kaikki muut lahjat, niin ne on sidottu siihen, että ne on siinä H-hetkessä. Näistä niin sanottuista nähtävistä tai puhuvista lahjoista. Kyllä minä uskon tietysti terveeksi tekemisen alueella, että lahjat hyvin usein voi toimia siellä, kun vaan aloitetaan jonkun puolesta rukoilla. Mutta jos ajatellaan tämän meidän keskinäistä kokoontumista, eli niin lahjat, joiden tehtävä on meitä yhteisesti rakentaa, niin jos nyt ajatellaan, että profetia sisältää opetuksen, niin totta kai se on tärkeää, että siinä seurakunnan kokoontumisessa se profetian kautta tuleva opetuksen osuus tulee juuri siihen hetkeen, kun Jumalan pyhä henki haluaa sen tuoda. Eli että se istuu siihen tai sopii siihen kokonaisuuteen, mikä siellä sillä iltana tai päivänä tai hetkenä, kun kokous on niin kuin ikään kuin se teema, minkä Jumalan pyhä henki on valinnut. Eli jotenkin haluaisin laajentaa, vaikka nyt ensisijaisesti se Raamatun kohta tarkoittaa, että kun sanotaan, että ottaa vaari oikeasta hetkestä, niin se tarkoittaa sitä hetkeä, että osaa oikealla hetkellä alkaa todistaa sille jumalattomalle ennen kuin se lähtee käpälänäkeen. Tai ennen kuin se nousee pussiin ja lähtee, tai jotain vastaavaa, niin siinä on tietty taito, että osaa tarttua siihen, että nyt mä alan puhumaan tuolle ihmiselle Jeesuksesta. Niin samalla tavalla, erityisesti nyt niistä lahjoista, joita käytetään täällä seurakunnan keskellä meidän keskinäiseksi rakentumiseksi, haluan jotenkin opastaa siinä, että pyri siihen, että osaa tarttua siihen oikeaan hetkeen, kun koet, että nyt on profetian henki yllä, niin ala silloin profetoida. Ja sitten jos on ilmestyskin, niin sitä pitää ruveta silloin jakamaan, koska jos ei sitä tee, niin se menee ikään kuin pitkäksi. Koska monta kertaa se ilmestys on sellainen, ennen oli niitä sellaisia diakuvia tai joskus lainakuviakin, että niissä mentiin niin kuin pätkä kerrallaan, niin ilmestys on monta kertaa sellainen, jos et ala jakamaan sitä ensimmäistä kuvaa, minkä näet, et ala jakaa ulos, niin ei seuraavaa tule. Ja sama pätee profetoimiseen, jos ala sitä ensimmäistä lausetta puhumaan ulos, niin et pääse puhumaan koskaan sitä toistakaan lausetta. Eli siinä on se semmoinen usko, että nyt on H-hetki ja nyt on toimittava. Ja silti siinä pitää katsoa sitä jotenkin, että siinä kokouksessa on järjestys, että Jumala tahtoi, että siellä on järjestys. Ja minä uskon silloin, että jos ollaan hengen alamaisuudessa ja Jumala pääsee johtamaan, niin ei siellä pitäisi tulla mitään päällättäisiä asioita. Mutta saatana on sillä tavalla ovela, että muistan kerran sellaisen tilanteen tulla Pohjois-Suomessa, että muistaakseni oli niin päin, että minä puhuin kielillä ja sitten semmoinen vanha jo edesmennyt julistaja alkoi selittämään sitä sanomaa sitten vanhalle mummolle. Ja sitten kolmas henkilö ryntäsi juuri sillä hetkellä rukoilemaan sen mummon puolesta. Ja hän tuli siihen sillä tavalla ikään kuin sen sanoman väliin, että tuo mummo ei saanutkaan sitä sanomaa, mikä siihen kielten kautta olisi tullut. Et jotenkin mä näin niin kuin vanhimpien tehtävän nimenomaan sitä järjestystä sillä lailla ohjailla, että se kaikki toimii niin kuin järjestyksessä. Kyllä se sisältyy tähän armolahjan opetukseenkin, että kaikki niin kuin profetoikin järjestyksessä, että kaikki saa opetusta ja kehotusta. Ja onhan se silläkin tavalla ymmärrettävä, että kun se profetian henki liikkuu ja siellä on monta astiaa, niin se on ikään kuin semmoinen valintakysymys, että kuka sen sitten sillä kertaa valitsee ja alkaa sen välittämään ulos. Uskon Jumala olevan niin rakkaudellinen, että jos se ensimmäinen astia, kelle sitä ollaan tarjoamassa, ei saa sitä välitetyksi, niin jos siellä on toinen ihminen, jolla on se sama lahja, niin hän antaa sen mahdollisuuden sen välittää se. Ja joskus olen nähnyt sitäkin, että se tapahtuu se, mitä täällä sanotaan, että te saatatte toinen profetoida kaikki toinen toisenne jälkeen, niin olen nähnyt sellaisen kokouksen, mihin laskeutui oikein suuri jumalallinen rakkaus ja sen jälkeen kaikki alkoivat profetoida toinen toisensa jälkeen. Eli koin jotenkin, että tämä saarna on menossa loppua kohti, kun ympyrä alkaa sulkeutumaan. Eli palataan tähän rakkauden kysymykseen. Eli rakkaus itse asiassa, ja nimenomaan se ensimmäinen rakkaus, niin se on profetoimiselle, mutta se on myöskin kaikille muille hengellisille lahjoille ikään kuin se primusmoottori, joka itse asiassa starttaa ne niin kuin toimimaan ja käyntiin. Ja sellainenkin ihme voi tapahtua, että jos se Jumalan rakkaus laskeutuu oikein suureksi, niin voi käydä sellainenkin ihme, että joku profetoi siellä, joka ei ole koskaan ennen elämässään profetoinut, eikä välttämättä profetoi vähän aikaan uudestaan, että Jumala on niin suuri, että hän voi laittaa sellaisia asioita. Kyllä me tietysti pääsääntöisesti lähdin sellaisesta ajatuksesta, että nämä hengen lahjat ovat pysyviä ja jatkuvia. Mutta suoraan en soveltaisi tähän tähän niin kuin armolahjoihin sitä Raamatun kohtaa, jossa sanotaan, että Jumala ei kutsumustaan ja armolahjojaan kadu, koska sen sisältö siellä, kun katsotaan alkukielestä, niin se ei ensisijaisesti puhu näistä hengellisistä lahjoista. Se puhuu enemmänkin siitä Jumalan lupauksesta Israelille. Mutta kuitenkin tietysti pääsääntö on sillä tavalla, että lahjat ovat pysyviä, mutta jossakin tilanteessa, kun Jumalan henki on oikein voimallinen, niin voi käydä sekin, että siellä toimii sellaisissakin astioissa lahjat, jotka siellä aikaisemmin on toiminut, ja voi käydä silti niin, että ne ei jää sinne toimimaan pysyvästi. Eli voi olla tällaista tilapäistäkin ilmiötä siellä. Mutta kaikesta pitää vaan sanoa, että kiitos Herralle, että kun lahjat toimivat. Eli tämä on niin kuin tällainen laaja alue, enkä nyt yritä tyhjentäen tätä viedä tässä koko Uuden testamentin tekstiä loppuun, vaan rupean nöyrästi sulkemaan tätä Raamattua, niin kuin se vanha veli, kun se saarnasi siinä naapuripitäjässä, ja sitten loppui yhtäkkiä lause kesken, ja se katsoi meitä kuulijoita kuin hoomoillani, ja sitten hän sanoi vaan, että jaha, taisi mennä hana kiinni, että ruvetaan rukoilemaan. niin mä haluan jotenkin uskoa siihen, että Jumalan pyhä henki on voimallinen puhumaan sinulle tästä eteenpäin ja lisää, kun muistat vaan tämän perusajaten, tavoittele rakkautta ja pyri saamaan osuutesi niistä parhaimmista armolajoista seurakunnan rakennukseksi, mutta toki myöskin tarvitsemme niitä sielujen voittamistyössä. Ja jalotaan myöskin sitä hengen täyteyttä, että se olisi todellista, että täytyttäisi aina uudelleen ja uudelleen Jumalan pyhällä hengellä. Ja päästäisiin myöskin rakentumaan siellä yksinäisyydessä kielillä puhuen, kielillä veisaten, mutta veisaten myöskin sillä omalla äidinkielellä. Kaikki hyvä ja samaten seurakunnassa, että voitaisiin oikein avautua sille ylistykselle. Ja me käydään rukoukseen. Isä, me tullaan eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitetään Herra siitä, että tämä on se päivä, jonka sinä olet tehnyt ja me saamme iloita ja me saamme riemuita. Ja sinä näet nyt tässä Hyvinkäällä ja lähiseudulla nämä uskovat, jotka janoavat hengellisiä lahjoja ja tahtovat niitä seurakunnan rakennukseksi runsaasti ja tahtovat rakkautta, niin rukoile isä nöyrällä sydämellä ja tahtovat hengen täyteyttäkin, niin rukoile Herra nöyrällä sydämellä, että avaat tänä iltana näitä sydämiä vastaan ottamaan ja anna tapahtua sitä ihmettä niin kuin helluntaipäivänä, että tulisi ja kieliä jakaantui itse kunkin päälle, niin anna Herra jotakin taivaallista laskeutua näiden uskovien elämä ja avaa heidän sisintä vastaanottamaan ja mitä ikinä siellä on esteitä, niin jos siellä on henkivaltoja tai siteitä menneestä elämästä, niin sidon ne vallat ja voimat ja käske ne sidottuna väistymään. Jos siellä on jotakin lihan tekoa, joka estää, niin julista, että kaikki liha olkoon vaiti Herran meidän Jumalamme edessä ja rukoile, että mitä ikinä se tarkoittaa, että he rukoilivat he edestänsä, että heidän sisimpänsä vastaanottaisi. Haluan olla Herran rukoilemassa sinun edessäsi, että avaa näitä sisimpiä vastaanottamaan rakkautta ja vastaanottamaan hengellisiä lahjoja seurakunnan rakennukseksi runsaasti Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin Herra armossasi varusta nämä sinun rakkaasi, varusta hengen täyteydellä, varusta hengen lahjoilla, varusta näillä palvelutehtävillä, jossa saa palvella elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa, niin kohtaa joka ikisen tarpeita ja elämää tällä lahjojen alueella, mutta näet myöskin kaikki nämä rukousasiat ja näet, jos joku on sairas, on tuska, on ahdistusta, on taloudellisia vaikeuksia, niin tuodaan myöskin kaikki muut tarpeet tässä loppuhetkessä, Isä, sinun eteesi, ja kiitetään, että meidän Jumalamme käsi ei ole, korva ei ole kuuro, eikä käsi ole lyhyt auttamaan. Halleluja, halleluja. Kiitos kaikesta, mitä olet tänään meidän keskellämme tehnyt. Ja kiitos kaikesta, mitä tulet tekemään sinun pyhiesi leirissä. Halleluja. Herra, me oikein ylistetään ja kiitetään, että sinä olet antanut uuden liiton seurakunnalle lahjat. Ja olet antanut voitelun kaikille pyhillesi. Voitelun ja tietoisuuden ja tiedon elävästä Jumalasta. Halleluja. Ja me kiitetään oikein ja julistetaan, että vapautukoon Herra sinun voiteluasi ja voimaasi, että sinun lapsesi ovat oikein sellaisia maljoja, jotka ovat ylitse vuotavaisia henkiä, hengen voimaa, lahjoja, kaikkia taidollisuutta, kaikkia toimellisuutta, pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta, halleluja. Ja näet nekin astiat, missä armolahjat on jokin kuolleessa tilassa, niin rukoillaan, että ne tulevat virityksen paikalle, ja näet ne astiat, missä niiden käyttö on laiminlyöty, niin Herra, päästä tuo uskova siitä laiminlyönnistä vapautteet, alkaa uudelleen käyttämään niitä lahjoja, jotka sinne on jo vuosia sitten uskottu. Halleluja. Kiitos, että se laiminlyönti muuttuu aktiiviseksi toiminnaksi. Ja siellä, missä se on niin kuin ikään kuin pianoon epävireessä, missä lahjat tarvii viritystä, niin johda Herra sinne rukouselämään ja ehkä paastoonkin ja sanan tutkimiseen ja semmoiseen nöyrään palvelumielen hankkimiseen ja etsimiseen Jumala edessä, että se lahja tulee jälleen uudelleen viritetyksi kirkastamaan Herran meidän Jumalamme nimeä. Halleluja. Haluan jotenkin tässä lahjoissakin uskoa sen sanan, että kaikki me voimme hänessä, Kristuksessa, Jeesuksessa, joka tänä päivänä meitä vahvistaa. Ja Herra, sä näet myöskin ne sydämet, jotka on ikään kuin semmoiset kukat, jotka on nupulla, niin haluan rukoilla, että ne kukat avautuvat, että Kristuksen kirkkaus oikein semmoinen vuolasvirta lähtee liikkeelle, että Jumalan teot tulee julki, että se alapasteripullo tulee särjetyksi, jotta huoneessa olijat voivat aistia voiteen tuoksu, niin kiitos, että sinä puhut lopun ajassa näiden särjettyjen alapasteripullojen kautta, että voiteen tuoksu tulee Jumalan huoneessa julki, että voi huoneessa olijat voivat aistia sen kallisarvoisen öljyn, halleluja, ja oikein jotenkin se vapautukoon se voiteen tuoksu tulemaan sinun pyhissäsi tänä päivänä julki. Ja totisesti Jeesus, sun tahtosi, että sinä huokailit oman aikasi, että tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, kuinka minä tahtoisin, että se syttyisi, niin Herra, oikein lähetä se sinun tulesi, että sä oot luvannut täyttää pyhällä hengellä ja tulella, niin täytä meitä armossasi tänään oikein pyhällä hengellä ja tulella. Halleluja. Herra, kiitos, että ilmestyt. Kiitos, että täytät ja vuodat kirkkauttasi, Herra, henkeäsi kaiken lihan päälle. Halleluja. Täytä tämä Pyhän Hengen temppeli, koko seurakuntasi, joka on temppeli, niin täytä se samalla tavalla kirkkaudellasi kuin täytit Salomon temppelin, että papit eivät voinut palvelusteita toimittaa, koska Herra itse toimitti sitä. Halleluja. Herra, minä pian lopetan ja rukoilen sitä armoa, että Herra, sinä itse toimitat sitä palvelustyötä ja täytät pyhällä hengellä ja tulella ja varustat mitä parhaimmilla lahjilla ja puet sinun seurakuntasi ylösnousemuksen voimaan ja annat jonkun veljen käsissä ja siskonkin käsissä olla oikein tuli, oikein semmoinen hehku rukoilla sairasten puolesta. Minä jotenkin niin kuin näin, että joku kokee oikein tulen käsissään, kun sinua voidellaan rukoilemaan sairasten puolesta ja se sana lupaa, ne tulevat terveeksi. Niin kiitos, että oikein vapautuu näitä terveeksi tekemisen lahjoja kirkastamaan parantumisen muodossa sitä tosiasiaa, että Jeesus Kristus on Herra, on kuningas, on väkevä, on voimallinen. Ja kohta ero jotakin sitä temppeliä, jossa se tiedon sana on ikään kuin semmoisessa umpiossa, että tuo ystävä katselee niitä asioita omaksi ilokseen, niin Herran Jeesuksen nimessä oikein se kuori murtukoon, että tulee rohkeus jakaa se ulos, sillä Herra puhuu niiden sanojen kautta seurakunnan rakennukseksi. Hän ei antanut sitä lahjaa sinulle, sinne vaan yksityiskäyttävän tahtoon. Sinä jaat niitä tiedon sanoja rohkeasti, ja hedelmä tulee todistamaan, että Jumala on sinulle puhunut. Halleluja, halleluja, halleluja. Näin jotenkin siellä jonkun oikean käden kohdalla, kuinka se sieltä hartiasta laskeutuu alaspäin käsivarta pitkin Jumalan kirkkaus, ja se käsi kohtaa ylösnousemuksen voiman, ja se heikkous pakenee Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja siihen käteen tulee nuoruuden voima. Kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja, Herran nimi, joka on vahva torni, ja jollakin siellä oikean polven alapuolella laskeutuu sitä sääriluuta alaspäin Jumalan kirkkaus, sillä polven alapuolella, etupuolella laskeutuu, ja minä näin, että se kipu siellä, mikä ikinä siellä luussa tai siellä pinnassa kolottaa, niin se kipu vaietkoon Jeesuksen nimessä, ja tulkoon terveyttä, tulkoon elämää, tulkoon vapautta Jeesuksen nimessä ja veressä, ja me annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, halleluja, ja tullaan kaikkia heikkoutta, kaikkia raihnaa vainaisuutta vastaan ja oikein Jumalan pyhiä leiristä kirvotkoon raihinaisuuden vallat ja voimat, sillä ihmisen poika on tullut parantamaan kaikki näistä raihinaisuutta ja hän edelleen parantaa kaikki näistä raihinaisuutta, niin oikein kirpoa raihinaisuuden ies Jeesuksen nimessä Jumalan kansan keskeltä sellaisena ylimääräisenä kuormana oleva raihinaisuuden ies oikein lähtekö Jeesuksen nimessä ja tulkoon terveyttä, tulkoon elämää, paitkoot kivut ja taudit Jeesuksen nimen ja veren edessä, sillä tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt ja me saamme iloita, me saamme riemuita, me saamme oikein riemuun ratketa pyhässä hengessä, sillä ilo Herrassa on meidän väkevyytemme, on meidän voimamme, isä, me nostamme oikein kiitosuhrin sinne elävän Jumalan valtaistuimen puoleen ja kiitämme kaikissa niissä rukousasioissa. Apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, halleluja, halleluja, halleluja. Ja minä näen jonkun veljen, joka tulee julistamaan palavasti niissä ulkoilmatilaisuuksissa, sana alkaa elämään sinun kädessäsi, halleluja, niin että se oikein, se siellä oikein tuli lähtee sieltä mikrofonista sinne kaiuttimiin, kun sinä julistat Jumalan valtakuntaa, julistat parannuksen sanomaa, sinulla on voitelu erityisesti julistaa toreilla ja kaduilla ja aito vierillä ja siellä on tuli ja se enemmän tulee todistamaan, että Jumala on sinut lähettänyt, Jumala on sinut voidellut julistamaan ilosanomaa nöyrille, ilosanomaa köyhille, ilosanomaa kaikille, jotka ovat kadotukseen matkalla. Kiitos voitelusta tuossa palvelutehtävässä ja kiitos lupauksesta, että ihmeet ja merkit seuraavat julistettua sanaa, niin ulkoilma evankeliointia seuraa ihmeet ja merkit. Kiitetty olkoon Herran nimi. Ja siinä työssä oikein niin kuin kannistuksella sanoi, että kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa, aivan kaikki. Sinä aloitat näistä kotikonnuista, mutta sinun kutsusi, se vie sinut maan ääriin asti. Minä näen siellä monen värisiä ihmisiä ja kansanjoukkojen määrä tulee lisääntymään, niin kuin taivaassakin lopulta on kaikista kielistä ja kansanheimoista. Mutta olen nyt siellä pienten alkujen päivissä kotikaupungissasi, kotiseudullasi uskollinen ja avaa suusi, niin minä sen täytän, sanoo Herra, ja tee uskollisesti nyt se työ, niin sinä näet kansoja, kuinka ne liikkuvat Jumalan voimasta, eri kielisiä, eri värisiä, rotuja, heimoja. Niitä evankeliumin voima tulee liikuttamaan, mutta ole uskollinen pienten alkujen päivissä, sillä se tulee olemaan Herran tekoa. Herra sen tekee, hän sen tekee. Kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja. Herra, me oikein ylistämme, että nyt kaikkialla Herran henki liikkuu, ja kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja, halleluja. Halleluja, jotenkin nyt alkaa tämä lahjealue elämään ja vapautumaan. Minä näen jotenkin, että se muuttuu todellisuudeksi, että niitä tulisia kieliä alkaa nyt jakaantumaan. Ja Herra itse liikkuu meidän keskellämme ja tekee sitä työtä. Halleluja, amen, halleluja, karaba santo fodesa, ammo sherede keme saa, ara sante ferede, avorede sentivorede, amorose fede kresede sentide, ja se tulee johonkin asti ja se, niin kuin se henkien arvostelemisen tai erottamisen lahja. Minä näen, että se laskeutuu. Ja tulee niitä viisauden ja tiedon sanoja. Gramma santo del maa, essa delle mere senti. Ja profetoimista laskeutuu moneen astian. Ja laskeutuu kieliä ja kielten selitystä. Brassa fonte, assante presente, abore senti fe. Ja laskeutui semmoista palvelutehtävää, hoivaa ja hoitaa rikkinäisiä ihmisiä terveeksi. Tulee sellainen yliluoden rakkauden voitelu, hoitaa ja hoivata pyhän hengen voitelun alla rikkinäisiä ihmisiä eheäksi. Ja Jumalalle kunnia, ambore santo fo, ara santo fore, ara della santore, aga santiagro mo, era massende, e presepe de sente pre, a prosede fente de glore, a sonde. Ja joku, joka valmistautuu sitoutuu siihen lähetystyöhön, niin sulle tulee yliluonnollinen kyky oppia nyt kieliä. Ja siihen tulee lisäksi lahjaa myöskin yliluonnollisesti puhua näillä eri kielillä, mutta tulee myöskin oppimiskykyä. Sitä oppimista joudutetaan Pyhän Hengen vaikutuksesta, sillä lähdön aika lähentyy, sillä kuninkaan asialla on kiire. Hän ei mielisty miehen nopeuteen eikä hevosen voimaan, vaan kuninkaan asialla on kiire. Kiitos, että annat oppimiskykyä Pyhässä Hengessä. Ylistetty olkoon Herran nimi. Halleluja. Amore santo grasa, ara santo fole cresa, amore santo dolo, amara la 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 la. Halleluja, la la la. Halleluja, me ylistämme ja palvomme. Kiitämme Herra sitä, mitä sinä teet ja vaikutat. Ja koroitamme Jeesuksen nimeä yli kaikkien nimien. Kiitämme Herra, että sinä itse teet tätä palvelustointa. Halleluja. Amen, halleluja, garamore santo volo. Amoro sifon, amosse fenta da la 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 la. Amara la 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 la. Halleluja, garama. Amara la 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 la. Amara la 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 la.